Suuremal osal inimestest Brooklynis oli hommik 28. augustil 1961. aastal tavaline soe särav suvehommik. Aga meie Teen Challenge Centerile oli see sünge päev. Keskpäeval pidime me teise hüpoteegi katteks omanikule andma tšeki. Summa, mida vajasime, oli 15 000 dollarit. Kui palju meil pangas raha on? Küsisin Paul Dilenalt. Nii vähe, et ma ei tahaks seda öeldagi. Siiski, kui palju? Ainult 14 dollarit. Ma olin nii väga uuele imele lootnud. Südames oli mul usk, et me ei pea oma keskusest loobuma. Ja siiski oli meil marata. Keskpäev tuli ja läks, aga mingit imet ei sündinud. Ma pidin eneselt tõsiselt küsima oma kindla usu kohta. Kas see polnud enese pettus? Olin ma jumalalt liiga palju oodanud ja ise väga vähe korda saatnud. Ma ei taha vähemalt ennast kaitsmata põhja minna, ütlesin ma meie õigusnõulik Julius Friedile. Võib-olla te saaksite tähtaja pikendust. Julius veetis terve õhtupooliku dokumente uurides ja paberitele alla kirjutades. Ning kui ta oli lõpetanud oma päevatöö, teatas ta meile, et oli saanud pikendust. Nad on nõus ootama 10. septembrini, ütles Julius. Aga kui raha selleks ajaks pole toodud, hakkavad nad seda kohtuga nõudma, tühistades lepingu. On teil mingisugust ideed? Jah, ütlesin. Ja Juliuse nägu selgines. See muutus aga kohe jälle süngeks, kui ma oma mõtte välja ütlesin. Me hakkame palvetama. Julius oli harjunud keskuse tavadega, aga praegu, ma arvan, soovis ta direktorit, kes oleks rohkem praktiline. Õhtupoolikul tegin ma midagi hulljulget. Kutsusin kokku kõik meie noored inimesed, narkomaanid, kolledžiõpilased ja staabiliikmed ning ütlesin, et keskus on päästetud. Oli suur jubeldamine. Ma arvan, et peaksime minema kabelisse ja tänama Jumalat, ütlesin. Nii me ka tegime. Läksime sinna, sulgesime ukse ja kiitsime issandat, et ta selle kodu tema töö jaoks on päästnud. Lõpuks vaatas keegi üles ja küsis. Ütle, David, kus see raha tuli? Oh! Ta polegi veel tulnud. 25 ilmetut nägu vaatasid mind. 25 tardunud naeratust. Seda pole veel, jätkasin ma, aga 10. septembriks on see meil olemas. Selles ma olen kindel. Selleks päevaks on mul teile näidata tšekk 15 000 dollarile. Nii mõtlesin, et me peaks jumalat ette tänama. Nende sõnadega kõndisin ma välja. Jõudis kätte 1. september. Siis teine, kolmas, neljas. Ma veetsin suurema osa ajast telefoni juures, otsides meie probleemidele lahendust. Kõik märgid näitasid, Jumala tahtmine on, et me jätkaksime tööd. Suvi oli olnud üsna edukas. Meie aruanded näitasid, et 2500 noort inimest üle kogu New Yorgi olid saanud tõelise kokkupuute armastusega. Nad pühendasid oma elud Kristusele. Sajad noored olid keskuse kaudu suundumas uutele töökohtadele. Neile avanesid uued väljavaated. 12 neist valmistusid vaimulikuks tööks. ja see kõik sai alguse fotost ajakirjas Life. Ütlesin ühel õhtul Gwenile, kui meenutasime möödunut. Eks ole imelik, et sa pole kunagi saanud luba külastada neid poisse kohtuprotsessilt, küsis Gwen. See oli veider. Ma olin kirjutanud, helistanud, koputanud ustele ligi 4 aastat. Aga mulle teadmata põhjustel pole mind kunagi lubatud töötada otseselt nende poistega, kelle tragöödia oli mind New Yorki kutsunud. Nende ja Iisraeli Maumaude ekspresidendi saatus jäi veel mõneks ajaks riigi kätesse. Kui poisid vanglast vabanevad, võibolla siis lubatakse mul kõnelda neile minu murest nende tuleviku pärast, mis mul ikka südamel oli. Oli siiski üks poiss neist kõige esimestest päevadest New Yorkis, kelle eluga ma kokku puutusin. See oli Angelo Morales. Ühel hommikul tuli Angelo meile külla. Meenutasime koos päeva, mil kohtusime Luis Alvarezi isa korteri trepikojas. Ja nüüd oli Angelo lõpetamas seminari. Ka tema kavatses hakata koos minuga keskuses töötama. Kui meil siis on enam keskust, Angelo, ütlesin ma jagades temaga meie raha muresid. Kas ma saaksin kuidagi aidata, küsis Angelo. Jah, mine koos teistega kabelisse ja palveta. Kuni teie palvetate, olen mina telefoni juures. Iga meie nõukogu liige oli ametis helistamisega keskuse vanadele sõpradele. Abi me küll saime, aga mitte sel määral, et rahuldada 15 000 dollarilist arvet. Telefonikõnede seas oli üks Clem Stone'i büroosse Chicagos. Harald Pedersen helistas sinna, tunnistades samameelselt, et tal on natuke piinlik. Clem oli keskuse suhtes enam kui helde käeline olnud. Püüdsime teda meie töö edusammudega kursis hoida ja mitte ainult siis, kui raha vajasime. Aga ma kujutan ette, et Clem püüdis instinktiivselt rahakotti peita, kui ta kuulis, et helistatakse Teen Challenge Centerist. 8. septembril sai Harald telefoni toru otsa Klemi poja. Nad vestlesid pikalt. Harald jutustas tööst, mille olime teinud. Siis hakkas ta mõningase kohmetusega oma helistamise eesmärgist kõnelema. Meil peab ülehomme 15 000 dollarit olema, ütles ta ning seletas, milleks. Mul pole aimugi. Milline on teie seisukoht praegu? Ja loomulikult ei taha ma vastust otse kohe. Aga rääkige asjast isaga. Öelge temale, et me täname teda selle eest, mis ta on meie heaks teinud. Ja siis lihtsalt vaatame, mis juhtub. Saabus 10. september. Hommikune post tuli. Me avasime ümbrikuid laste saadetud pennidega. Oled tänatud, issand. Ilma nende pennideta poleks me iial hakkama saanud, ütlesin ma. Ja see oli kõik. Kabelis algas hommikune jumalateenistus. Kõik olid kogunenud, kõik palvetasid ja laulsid. Siin seal kuulsin meie noori inimesi, ikka veel tänamas Jumalat, et ta on saatmas meile tšekki 15 000 dollarile. Jumala teenistuse keskel kutsuti mind ukse juurde. Seal oli spetsiaalne saadetis. Vaatasin postitemplit, Chicago, Illinois. Avasin ümbriku ja leidsin sealt tšekki täpselt 15 000 dollarile. Ma ei suutnud rääkida, kui ma selle paperitükki kabelisse tõin. Seisin kamina ees, mille pareljeefil oli lõigatud nisuvihk. Sõnatult tõssin käe vaikuse märgiks. Ja kui ruum oli täiesti vait, andis Paul Dilena tšeki minu kõrval seisvale noorele poisile. Laske see ringi käia, olge hea, ütles Paul peaaegu kuuldamatult. Kustutatud tšekk, mis asub nüüd Clemstone'i arhiivis Chicagos, jutustab tummalt oma lugu noorte inimeste imelisest juhtimisest Jumala poolt New Yorkis. Ta on õigesti deponeeritud, õigesti šireeritud, aga veel rohkemgi, kui tšekki lähemalt vaadata, võib märgata, et ta on plekkiline, tõepoolest veidi must, sest ta on käinud läbi enam kui kahe tosina nooruki käest, kes olid õppinud, mida tähendab uskuda. Võibolla on sellel ka mõni pisara jälg. Tänu pisara jälg Jumale vastu, kes salapärasel viisil oma imesid teostab. See lugu pole kaugeltki veel lõpul. Iga päev kirjutatakse juurde uusi peatükke New Yorki noorukite muudetud elust. Kirjutatakse ka teine köide. Selle tegevus ei toimu New Yorkis, vaid Chicagos. Uhi uus Teen Challenge Center on juba olemas ja tegutseb selles linnas. Õppides meie katsetusprojekti vigadest ja õnnestumistest, teeb keskus Chicagos suuri edusamme. Nagu meie kodu New Yorkis, saab ta esimesel aastal opereerida ainult 50 000 dollariga. Ja nagu meie kodul siin, on temagi kassaseisud tavaliselt 14, 15, 16 dollarit. Kui ma lendasin Chicagosse, et aidata uuel keskusel alustada, kuulsin ma samu küsimusi, mida esitas meile kunagi Paul Dilena. Kus on raha, kus on arve raamatud ja kes siin vastutab? Püha vaim vastutab. Nii kaua kui tema vastutab, laabuvad kõik ettevõtmised. Kui me tahame saavutada midagi ainult oma jõududega, tabab meid ebaõnn. See on keskuse juhtimisprintsiip New Yorkis. Sama printsiibi alusel hakkab tööle uus keskus Chicagos, samuti Philadelphias ja Bostonis ja Los Angelesis ja Torontos. Püha vaim on siin vastutav. Aga kuna see võib näida lihtsalt sõnade reana, siis parem kirjutame selle oma ellu ja kõikide nende ellu, kelleni me suudame jõuda, neid puudutada ja elava Jumala vaimuga inspireerida.